oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Tervist ja kallist rahu, raadiokuulajad. Stuudios arutleb teoloog Einar Laigna. Meie tänane teema on väga tõsine nagu alati, sest meie usk käsitleb kõike olevat ja olemas olevat teoloogiliselt tasandilt. See on kõige kõrgem tasand, sellest järgmine oleks Jumal ise. Teoloogiline tasand on püüd Jumala pilguga vaadata iseennast, maailma ja kõike toimuvat. On olemas kaks mõistet meie keeles, tõde ja vale. Need kaks ei saa olla koos. Tänapäeva maailm on muutunud niisuguseks, et tõde nimetatakse tihti vandenõuteooriaks ja ametlik seisukoht on muutuv ajas. Vastavalt sellele, kuidas on siis poliitiline võim, on siis ka vastus. Seda illustreerib järgmine näide. Palju on 3+4? Vandenõuteoreetiliselt on vastus 7, aga ametlik seisukoht on muutuv. See on nii, nagu parajasti on vaja. Paraku kahjuks nii on. Meie keeles on nüüd praegu kasutusel see vandenõuteooria sõna ja sellele on püütud anda sellist tähendust, et see on väljamõeldis, see on vale, see on mingi niisugune luul, mida ei tule tõsiselt võtta. Aga terve maailma ajalugu on täis vandenõusid, küll neid, mis on ebaõnnestunud, küll neid, mis on õnnestunud ja on ka väga pikaajalised vandenõud, mida viiakse ellu järgjärgult suure kannatlikkusega, peaaegu, et sellel sajandil seda ja järgmisel sajandil teist ja kolmandal kolmandat. Selle jutu illustratsiooniks sobiks suurepäraselt niisugune vandenõuteooria nagu Johannese ilmutuse raamat. 2000 aastat tagasi kirjutatud nägemus, tunnetus, maailma ajaloo kujunemise taju, on ju siia maani olnud siis vandenõuteooria. Ja kui me praegu vaatame, et see, mis toimub maailmas 2000 aastat pärast Kristuse sündi, siis me näeme, et nagu keegi veaks näpuga järge Johannese ilmutuse raamatust ja viiks seda selle järel ellu. Me elame lõpuajal ja Uue Testamendi viimane raamat Johannese ilmutamise raamat on seega saanud eriti aktuaalseks. Paneb imestama, et sellest raamatust nii vähe räägitakse, kas ka meie kristlased kardame viimset tõde. Sest me kristlastena oleme ju kahe riigi kodanikud, maise riigi kodanikud, kuuludes sotsiaalsesse ühiskonda ja igavese riigi kiriku kodanikud, mis on ajatu igavene, selle tõttu, et tõde ise on ajatu ja igavene. Praegu, kus me näeme, et samm-sammult toimub maailma elus see, mis Johannese ilmutamise raamatus on kirjas, siis tõesti võime öelda, vandenõuteooriast saab vandenõu praktika. Ja selles praktikas me praegu elamegi. Kuna me elame kõik selles maiste inimestena selles olukorras, siis toon esile ühe tsitaadi. Prantsuse uurivajakirjanik Etienne Cassier oma raamatus kolmas psühhotrooniline maailmasõda, mis on juba alanud ja tsitaat on järgmine. Me elame, ise seda mitte märkamata, et meie ümber juba tormiliselt toimleb kolmas maailmasõda. See on nagu jäämägi. Põhiline osa jäämäest on varjatud vee all uudishimuliku silma eest. Ja ainult aeg-ajalt kerkib pinnale üksikuid lokaalseid konflikte, mis annavad tunnistust millestki suuremast. Kolmas maailmasõda ei ole sarnane mitte ühelegi eelnevale maailmasõjale, sest see sõda on psühhotrooniline, milles võideldakse mitte territooriumite eest, aga ressursside ja võimu eest inimeste mõistuste üle. Milleks vallutada maid, kui võib vallutada inimeste hingesid? See, kes kontrollib inimeste teadvust, võib saavutada kõik võimu, rikkused ja teadmised. Tsitaadi lõpp. Etienne Cassier raamat Kolmas psühhotrooniline maailmasõda ilmus juba aastal 2006. No siin ei ole midagi vapustavat uut meie jaoks. Me näeme, kuidas see kõik maailmas toimub. Ja meeleparanduse aeg, mis on enne suurt nädalat, mis kohe-kohe algab ja lõpeb siis võimsa lõppakordiga, see on Jeesuse kannatustee ja surmast läbikäimisele järgnev ülestõusmine, mis on siis selle sisu meie kristlaste jaoks oma teadvuse säilitamisel, oma mõtlemisvõime ja analüüsi säilitamisel ja missugune oleks siis see, jälle kui tarvitada nüüd väga ära tarvitatud väljendit, vaktsineerimine ja vaktsiin, mis kaitseb meid ajupesu ja selle eest, et keegi ei vallutaks meie teadvust, ega ei tungiks meie hinge ega hävitaks seda. Pühakiri hoiatab meid. Ärge kartke neid, kes tahavad tappa teie ihu. Kartke neid, kes tahavad tappa teie hinge. Sellepärast, et hinge tapmisega on võimalik meie elu hävitada juba igaveses mõttes. Ja meile kristlastele peaks olema seega selge, et meie ei saa korraga kummardada saatanat ja austada Jumalat, saa kas teenid ainult ühte või teenid teist ja isegi üks kurjuse kehastusi. Vladimir Iljitš Lenin on öelnud, kahe tooli vahele ei saa istuda, kes ei ole otse meie poolt, see on meie vastu. Ja me näeme, kuidas viimasel ajal väga kiiresti paari aasta jooksul üha enam kinnitub see pilt, et isegi ei tohi vait enam olla, kui on erinevad need kaks poolt, vaid kindlasti nõutakse valjuhjälselt ühe poolele avalikku kiitust. Ja vaiki olekut juba on võimalik ka tõlgitseda siis, et sa ei mõtle ikka nii nagu peab. Vabandan, et ma seda fraasi ütlesin, hääle tooni natukene muutes. Tuleme siis otsesemalt selle teema juure, mis meid ees ootab. See on suur nädal Jeesuse Kristuse kannatustee kontsentraat ja selle lõpul surma läbi elu esile toomine. Paastu aeg enne ülestõusmispühi on meeleparanduse patukahetsuse aeg. Patukahetsus peab viima meeleparandusele ja patukahetsus tähendab seda, et inimene vaatab peeglisse. Me kõik oleme meistrid seal, kus on vaja kedagi teist süüdistada. Meil on eriliselt terav pilk näha vigu teistes. Väga raske on oma enda vigu näha. Me oleme kõik suured meistrid eneseõigustuses, vabanduste leidmises. See, kes on tänu kirikuga koos elule õppinud seda oma vingerdamist tabama ja nägema, kuidas see käib ikka ühelt astmelt teisele, kuidas jälle sa vingerdad, jälle leiad mingi õigustuse, jälle mingi, mis põhjustab midagi. See on niisugune lootusetu tee, et selle lõpul saad ainult lüüa vasta rinda, öelda minu süü ja langeda Jumala ette maha. Mis on siis patukahetsus? See on julgus näha ja tunnistada oma enda samu viga, mis teistel ümber ringi, ja seda julgeda endale tunnistada. See on vapper tegu, millega me ei saaks muidu hakkama, kui meil ei oleks selles taevalist abilist. Ja meile parandus ja midagi saab ju parandada ainult siis, kui me kõigepealt tunnistame, et midagi on katki. Keegi ei vii oma kingi kingseppa juurde, mis on terved, vaid ta viib siis, kui mingi õmblus on lahti, midagi vajab liimimist. Ta peab tunnistama ennem, et siin on üks viga. Me tunnistame seda süsteemi väljaspool ise ennast suurepäraselt. Tehnika kogu meid ümbitsev maailm teisiti ei töötaks, kui austades loodusseadusi, alludes nendele, püüdes nende järel kõike korraldada, et elu püsiks, teisiti kogu see materiaalne maailm, millest meie füüsiline keha sõltub, ei funktsioneeriks. Ja siis on kuskil üks piir, seal kus algame meie ise. Seal tahame me ise kõike otsustada, seal me ei tunnista loodusseadusi, seal me ei tunnista moraaliseadusi või vähemalt ei taha neid tunnistada ja oma ego tahab ise määrata ja valitseda neid valdkondi. Selles ongi meie inimeste kohutav õnnetus. Ja see tuli väga võikal viisil välja ka ajaloos, kui Jumala riigi ehitamine maa peale sel ajal, kui kirik oli autoriteetne organisatsioon ühiskonnas, määras ja andis selle eetilise põhialuse. Ideaal on ju alati olnud inimestel ehitada Jumala riiki maa peale. Ja inimese patt on selle alati ära rikkunud. Apostel Paulus toob küll esile ilusti, et seda Jumala riiki saab alles siis teha, kui Jumala riik sünnib sisemiselt inimese hinges, inimese meelsuses. Ja sellest ka kristlikus usus vajadus meele paranduse järele ja see uue inimese sünd. Sünnib uus inimene, homo christianus. Kommunistlik ideoloogia võttis selle täielikult üle, ka seal oli uue inimese kasvatamine ja uus inimene pidi olema ju tegelikult sisuliselt täpselt sama ideaalne nagu see kristlik inimene. Üks ühele ju sobivad üksteisele. Ja eesmärk oli siis taevariik maa peal, mida hakati siis nimetama uueks õiglaseks ühiskonnaks, kommunistlikuks ühiskonnaks. Ei midagi uut siin maailmas. Ja see üritus lõppes kohutava krahiga, miks? Mitte, et see eesmärk ise poleks ilus olnud, õiglane riik maa peal, kus on rahu ja kõik inimesed on täiuslikud. Selle hävitas inimlik patt, mida me tänapäeval nimetame teise sõnaga korruptsioon. Inimene on rikutud patune ja selle nahka lähevad kõik ilusad kavatsused ja see patt varjab ennast alati mingi ilusal loosungi taha. Ta on varjanud ennast kristluse taha, inimene on osanud kurja teha varjudes ükskõik mille taha. Ja tänapäeval on selleks ilusaks sõnaks, mis kõike õigustab, see on demokraatia. Ütle ainult see võlu sõna ja siis tee, mis tahad. Nii see inimkonna asi on. Meie kristlased, eriti teoloogid, peame oskama näha seda kõrgemalt tasandilt vaadates, mis kerkib üle poliitiliste kaklemiste ja meelsuste, see on see püüd Jumala pilguga näha. Viga on inimeses, mitte poliitilises korras. Me võime poliitilist korda muuta, aga inimesed jäävad samaks ja jätkavad oma patu elu lihtsalt uue nimetuse ja uue loosungi all. Tuleme siis nüüd täpsemalt suure nädala sündmuste juurde, mis algavad siis pühapäeval palmipuude pühal. Mis on palmipuude püha? Sõna pühapäev. Pühapäev on päikese päev. Päike tähendab valgust, soojust, elu. Solis, päike, helios, eluenergia. Aga päike tähendab inimese tasandil teadvustatud mina. See, et inimene on võimeline enese teadlikult, vaatlema iseennast ja maailma ja püüdleb tõele. Püüdleb viimsele tõele. Tal on see selge, et ta peab mingi tee läbima selleks, et tõeni jõuda. Juba see nõuab teadvustatud mina ja teadlikkust, et see eesmärk, millele tuleb jõuda, sinna alles tuleb jõuda. Juba see selgus on suur asi. Järgmiseks on esmaspäev. Palmipuude pühal, kui Jeesus sõidab Jeruusalemma, sõidab eesli seljas. Eesel peab olema vastavalt reeglitele puhast tõugu. Meie Vana Testamendi professor Evald Saag on selle asja ilusti välja toonud. Ta on vist esimene, kes selle niimoodi kirjandusest pole seda mujalt ma ennem leidnud, et miks pidi olema eesli kõrval veel see ema eesli sälg. See pidi olema nagu tõupuhtuse tunnus, sest kuningas tohtis ratsutada ainult tõupuhta loomaseljas, kuna Vana Testamendi seadused keelavad igasugust tõugude taimede segamist, kõik peab olema ehtsal kujul, näiteks ka riideid ei tohtinud kududa segamini linasest või villasest, vaid pidi olema ehtsalt kas linane või villane, aga et segu ei tohtinud teha. Ja see niisugune äärmuseni viidud rassi puhtus läbis kõiki eluvaldkondi viimseni. Loomulikult ka siis Iisraeli rahvusliku tõupuhtuse hoidmist, see on ju üks Vana Testamendi keskseid teemasid. Ja selle tõttu oli siis ka väliste märkide järele, et kõik peab olema kooskõlas nende Vanas Testamendis esile toodud Jumala seadustega. Ainult see teguviis, mis jälgis korrektselt seda seaduspärasust, andis Jeesusele legitiimsuse. Oleks ta teinud oma pead midagi revolutsionäärina, siis ta poleks olnud legitiimne, aga legitiimse Jumala poja kuningana pidi ta täpselt järgima Jumalast seatud korda. Selle tõttu tema sisseminek siis Jeruusalemma on Jumala tungimine inimeste maailma, nähtaval ja kõigile kogetaval inimlikul kujul. Päike siis, see esimene palmipühade päike, sümboliseerib teadvustatud mina, ehk see on teadvustasand. See on see, mis inimesele ratsionaalselt on selge. Järgmine päev suurel nädalal on esmaspäev, see on kuu, planeet kuu või siis taevakeha kuu. Öö, vastaspoolsus, pimedus sümboliseerib alateadvust. Ja alateadvus on väga oluline osa inimese terviklikus teadvuses. Alateadvus on, koguni võiksime öelda, niisugune põrandalune jõud, kes tegelikult määrab ja kasutab teadvustatud teadvust ainult kui välisministrit, kes peab õigeks rääkima kõik selle, mida alateadvus siis ette kirjutab. Inimese alateadvus juhib palju enam tema käitumist kui see teadvustatud teadvus. Seega tekib juba nüüd inimese tunnetusest tervi, ratsionaalne osa ja teine alateadvuse osa. Ehk siis kaks peaaju poolkera, vasak ja parem poolkera. Ja sellel esmaspäeva juurde kuulub siis viigipuu needmine, templi puhastus ja mitmed teised Uues Testamendis olevad sündmused. Teisipäev on Martedi, marsipäev, planeet Mars, sõjajumal, Hares. Siia juurde kuulub Jeesuse ütelus, ma ei ole tulnud teile rahu tooma, vaid mõõka, Matteuse 10,34. See tähendab võitlust, aktiivset võitlust kõige vastu, mis takistab inimese siseelu ja tema tunnetuse avardumist. Teisipäev sümboliseerib siis Jeesuse Kristuse konflikti variseridega, ehk tolleaegsete poliitiliste võimudega. Poliitilised võimud nii nagu siis ja nii nagu ka tänapäeval on ikka alati mingi ideoloogia teenistuses ja sisuliselt on see samane selle tõttu, et mõlemil juhul on tegemist ideaaliga. Ja variserid olid siis kes? need, kes suusõnal kuulutasid ideaali, aga elasid ja tegid midagi teisiti. Jeesus paljastab selle niisuguse valeliku olukorra ja seda inimesed sallivad kõige vähem. Tõe näitamine inimese kohta, et ta elab pettuses, vihastab inimest kõige rohkem. Ja selle tõttu tekib variseride ehk poliitiliste võimude hulgas tema suhtes kõige kohutavam viha, mis võib olla. See on sama nagu tänapäeval ülekandes, kui tuua lakkamatult välja variseride, ehk siis korrumpeerunute elu ja tegevuse vastuolu sõnadega. Kui sõnadeks on näiteks mingi ilus lause Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulist ja ülejäänud tegevus on kõik selle vastand, kui see esile ja välja tuua, siis loomulikult sellisel inimesel armu oodata ei ole. Maailm ei ole muutunud. Maailm on alati jäänud selleks samaks, muutuvad nimetused. Inimene on täpselt see sama, mis tuhanded aastad tagasi, siin ei ole mingit muutust. Sisuliselt on kõik sama, muutuvad nimed. Nimede all keeb sama supp. Järgmine päev on kolmapäev, planeet Merkuur. Me teame, et Merkuur on Hermes, see on varaste, sulide, kaupmeeste planeet. Ja sellel ajal siis soovivad variserid Jeesust kavalusega kinni võtta. Meelitada ka sõnadega teist kuidagi moodi sisse, et saaks millestki kinni haarata. Näiteks Markuse 14, esimene salm, Juudasele rahapakkumine, Markuse 14, salmid 10-11. Aga siia juurde kuulub ka salvimine. Salvimise puhul märkame kahte niisugust suhtumist korraga Jeesuse poolt. Ühelt poolt ju salvimine, kui kallist salvi raisatakse tema jalgadele, on neid, kes pahandavad, et miks niisugune raiskamine sel ajal, kui selle võiks maha müüa ja aidata vaeseid. Et siin on kaks mõtet koos. Ühelt poolt niisugune püha hoolimatu raiskamine, teiselt poolt ei unustata ka ära seda teist poolt, mis on kokkuhoidmine ja niisugune praktiline kasutamine otseseks kellegi aitamiseks. Aga püha raiskamine on ka elus päris sageli vajalik. Neljapäev, planeet Jupiter. Planeet Jupiter, Zeus, sümboliseerib valitsejat. See oli siis Vana-Kreekas oli ta ülem jumal Zeus. Ja Jupiter on isa printsiip. Isa on see, kes valitseb, aga isa on ka see, kes toidab. Ja siin see valitsemise ja toitmise mõte on korraga koos ja see on siis eriti selgelt välja toodud niisuguses suurepärases kunstiteoses nagu Leonardo da Vinci Püha õhtu sööma aeg. Kahju, et seda siin raadiosaates me saame ainult põgusalt niimoodi midagi esile tuua. See oleks õigemini televisioonisaade, kus see maal on siis kõigil näha ja järjest iga isiku, iga apostli kaudu üks aaval seletatakse ära. Me võime siin ainult teatud olulisemat esile tuua. Kõigepealt Jeesus Kristus loomulikult istub laua keskel, olgu märgitud, et mitte laua otsas, ka kuningas ja valitseja istusid alati laua keskel. Ja paremale ja vasakule käele jäid siis teised vastavalt oma staatusele. Ja seega see maal toob esile meile selle, kuidas lunastuse lugu on absoluutselt harmoonias universaalse universumi loodusseadusliku ja planeetide ja tähtede korraga. Õige lunastus on see, mis ongi viimseni kooskõlas kosmilise astraalsüsteemiga. 12 apostlit, 12 kuud, 4 aasta aega eluring. Seega jagunevad ka apostlit kolme kaupa neljaks: kevad, suvi, sügis, talv. Kevad on Siimon, Tadeus, Matteus, suvi on Filippus, Jaakobus, Vanem ja Toomas, sügis on Johannes, Juudas, Peetrus ja talv on Andreas, Jakobus noorem ja Bartolomeus. Sodiaak tähendab siis kokkuvõtlikult inimkonna esindajaid ja selle tõttu iga apostel kuulub ühte sellesse sodiaagi märki. Jäär, sõnn, kaksik, vähk, lõvi, neitsi, kaalud ja nii edasi. Iga apostel vastab täpselt üks nendest sodiaagi märkidest on siis, mida see üksik apostel esindab. Samamoodi on siis igale apostlile vastav ka kallis kivi ja vääriskiride loetelu, mis on ilmutamise raamatu 21. peatüki salmides 18-21. See vääriskivide loetelu on sisuliselt apostlite loetelu. Niisugused tugevad sümbolid on. Samal ajal neli evangeeliumi. Miks neli? Sellepärast, et see vastab jälle selle tervikusüsteemile. Igal evangelistil on oma osa, nii nagu on neli elementi. Näiteks, neli elementi on maailma number, neli temperamenti, sangviinik, koleerik, melanhoolik, flegmaatik. Matteus, teda sümboliseerib siis elemendina õhk. Matteus on sangviinik, tal on mõtlemine esikohal, inimtüübiga skisoidne. Evangelist Markus, element tuli, inimtüübina hüsteeriline koleerik, intuitsioon. Kohe näeme siin, kuidas see jaotub, see päev ja öö. Apostel Luukas, element maa, inimtüübina melanhoolik, meeletaju. Ja evangelist Johannes, element vesi, inimtüübina flegmaatik, depressiivne ja tunded. Näeme, kuidas moodustub tervik. Neli voorust, õiglus, arukus, meelekindlus, mõõdukus. Neli apokalüptilist ratsanikku. Esimene, vallutaja, valge hobune ammuga. See on siis korona, see juba tegutseb siin paar aastat nüüd. Nii nagu ilmutamise raamat sellest räägib 6. peatükki esimestes salmides. Teine ratsanik oli tulekarva, mõõgaga, hobune mõõk. Sembliseerib sõda. Me näeme, kuidas nüüd järgmiselt on juba lülitunud viimse päeva järgmine hobune, see on sõda. Kolmas hobune on must, hobune, kaaludega on nälg, sõjale järgneb nälg. Ja neljas hobune on hall hobune vikatiga ratsanik, see sümboliseerib surma. Nii et väga võimalik on, et need sündmused, mis praegu lõpuaja sündmustena meie silmade all juba lahti rulluvad, et see ongi see toimiv protsess. Nii et niisugune on siis lühidalt öeldes, see maal vajaks üksikasjalikku tähelepanelikku analüüsi ja nii piltlikult enda ees hoides, et kogu seda terviklikku hämmastavat süsteemi mõista ja tajuda.
Olemine
ja olemasolemine.
Nüüd siis jõuame Jupiteri ja püha õhtu söömaja juurest, mis on keskne. Ja miks ta on keskne? Jeesus Kristus ütleb selgelt ja see on korduvalt apostlite kirjades. Kes minu ihu sööb ja minu verd joob, sellel on igavene elu. See on niivõrd oluline mõiste, et meil tuleb siin nüüd vaadata kogu kristliku usu algdogmat, milles see seisneb. Johannes evangeelium esimene peatükk, esimene salm. Ja sõna sai lihaks, verbum caro factum est. See tähendab, et Jumala sõna ei ole mitte enam ainult sõna, vaid see on logos, mis paneb toime midagi ja lihaks saamine on see, et ta ilmub meie ette inimese kujul, käega katsutavalt, silmaga nähtavalt, kõrvaga kuuldavalt, ühesõnaga kõikide meelte poolt tajutavalt. Jeesuse Kristuse kohta kehtib sõna. Jeesus Kristus oli olemas inimesena. Selles mõttes, kui me ütleme, et kas Jumal on olemas või vaieldakse või ei ole olemas, siis Jumal Jeesuse Kristusena oli olemas ja on olemas armulaua sakramendis. Materiaalsel kujul. Jeesuse Kristuse taevase isa Jumala kohta meie ei tohi tarvitada sõna on olemas, vaid ainult piibellikult Jumal on. Me ei saa öelda paljude asjade kohta elus, et on olemas. Kas armastus on olemas? Ei ole. Armastus on. Punkt. Aga olemas on see, mis on mateeria. Aga armastus võib võtta ka materiaalses maailmas ilmutada oma jõudu, ühesõnaga saada lihaks. See on niivõrd keskne ja siin tuleb ilmseks kahjuks üks protestantismi niisugune traagiline suhtumine missasse, traagiline suhtumine armulava sakramenti. Kui me mõtleme, et veel hiljaaegu ka meie kirikus üks kord kuus oli armulauaga teenistus, nüüd vist on üldiselt saanud juba tavaks, et ilma armulavata teenistust ei olegi, mis on õige. Ja isegi olid kohad, kus oli sajandis sajandisse kaks korda aastas armulauaga teenistus, ülestõupmispühad ja jõuluajal. Mis on siis olulisem, kas jutlus armulaua tähtsusest, mida võib siis igal pühapäeval pidada, või armulaud ise? Mis on olulisem, kas jutlus viisakusest või see, et sa teed teisel ukse lahti ja ulatad treppist alla tulijale käe? Usk on tähtis, aga kui usule ei järgne teod, kui ta ei ilmuta ennast lihas, siis see usk on surnud ja tühine. Nii räägib meile Jaakobuse kiri. Ja see tõttu see lihaks saanud sõna on keskne, sest Jeesuse Kristuse tõotus, et ma olen teie keskel, maailma ajastu lõpuni, siis ta ei ole meie keskel mitte ainult sõnas, vaid ta on meie keskel reaalselt. Ja nüüd see saatuslik õpetus on ju kohutav hereesia, kui öeldakse või siin on õpetatud, et armulauale tulles muutub vein ja leib Jumala poja Jeesuse Kristuse ihuks ja vereks. Vastu võtja usu läbi. See on subjektivism, mis seab inimese subjekti kõrgemale Jumalast. Tähendab, minu uskumisest või mitte uskumisest oleneb see, kas Kristus on lihaks saanud või mitte. See on sisuliselt Kristuse salgamine. Küsimusele, kas siis kirikul ei olegi inimesele midagi anda. Lähen poodi, ostan pätsi leiba ja pudeli veini ja mul ei ole midagi muud vaja, muud kui usun ja söön ja joon. Andke andeks, kõlab natukene frivoolselt. Aga loogiline järeldus oleks ju selline. Ja et sel juhul, kui vana kiriklik ja katoliku ja õigeusu kiriku õpetus, et elemendid muutuvad pühitsetud vaimuliku preestri sõnade läbi selleks, ihuks ja vereks, et see pidi välistama isikliku usu. Aga kuidas ta siis välistab? Sest armulauale minnes, kui inimene usub, et see, mis talle antakse, on Kristuse ihu ja Kristuse veri. Kuidas siis see loogiline kooskõla siin on? Ja see vale õpetus on oma traagiliste tagajärgedega väga halvasti mõjunud ka meie usu rahvasse. Miks? Esikohale on seatud inimisik ja tema ego. Nii nagu sõltuks Jumala objektiivsus ja armulaua objektiivsus, ainult subjektist, inimesest. Ja me kuuleme selle eksiõpetuse kurbi tagajärgi tänapäeval väga laialt, kui inimesed ütlevad. Aga mina pole usklik. Just nagu päikese olemasolu sõltuks sinu usust või Jumala absoluutsus sinu usust, tähendab inimene seab ise enda Jumalast kõrgemale. Kõik oleneb sellest, kas mina usun või mitte. Objektiivsust tõrjutakse. See asendub äärmusliku subjektivismiga. Ja siit tulevad ka siis need mõtlemised või valemõtlemised, et usk on üldse niivõrd isiklik asi, et kellegi ei ole sellega mingit tegemist, loomulikult mitte kirikul, vaid mine kodus laua alla, võta tekk üle pea ja siis vaat seal oled sa siis salaja usklik. Sest inimese isiklik vahekord Jumalaga on nii isiklik ja nii intiimne, millel ei ole kellegi ka mitte midagi tegemist. Ja muidugi see väär aru saab, nagu ei oleks kirikul või pühakirjal mingit tegemist poliitikaga. Terve pühakiri otsast lõpuni ongi poliitika. Täielik ja kõige efektiivsem poliitika. Peale selle see on dokument ajaloofilosoofiast, sellest, kuidas kujuneb perekonnast hõim, hõimust rahvas ja rahvast riik. Ja mida on vajalik selleks, et see riik ja rahvas püsiksid ajaloos ja kõikides katsumustes. See peaks olema õpik, mis näpuga järge vedades saab üles ehitada püsivat, kindlat ja elujõulist riiki ja rahvast. Kui me asendame selle oma isikliku arvamisega, meie arvamisega, nagu meie arvame seda, siis sellel ei ole Kristusega mingit tegemist. Ja nüüd järgmine nädalapäev on siis suur reede, Veenuse planeet Veenus. Veenus on, nagu me teame, Afrodite, see on armastuse jumalanna. Tal on sügav antiikne taust, nagu kõikidel eelmistel. Kuidas siis seletada seda, et armastuse jumalanna päeval sellest saab suur reede Jeesuse Kristuse risti löömine? Kannatuse päev. Inimlikult kõige jubedama füüsilise piina ja kannatuse läbimise päev. Sellepärast, et armastus tähendab alati ohvrimeelsust, armastus tähendab ohvrit, armastus tähendab ohverdamist. Ja mitte teiste ohverdamist, vaid iseenese ohverdamist, ohvritoomist. Armastus tekitab kaastunnet. Kaastunne paneb inimese midagi ohverdama. Ta annab midagi endast ära, midagi talle kuuluvat ära. Ta osutab mingeid teeneid. Armastus on alati ohver. Õige armastus. On ka sellist enese armastust, mis ootab ainult teiste ohvreid. Aga armastus selle sõna õiges mõttes kahjuks on ka see sõna meie igapäeva tarbekeeles rängalt saanud kannatada vale tarvitamise tõttu, kus seda sõna kasutatakse nähtuste ja ilmingute kohta, mis peaksid pigem tekitama tülgastust. Või umbes öelda niimoodi, et ma armastan ropendada. Kuidas see kõlab? Kas sõna armastus sobib siia? See diskrediteerib seda sõna seal, kus on vaja teda õiges mõttes kasutada. Suur reede on siis ohvritoomise päev, Jumala ülima armastuse päev, oma enda poja ohverdamine. Selles on selle päeva meie inge läbi raputav ja tõsiseid küsimusi esitav sündmus. Laupäev Saturnuse päev, surm. Saturn sümboliseerib seadust ja see väljendub ka meie usutunnistuse järgmises ütteluses alla läinud põrgu hauda. Jumalik lunastus Jeesuse Kristuse läbi on universaalne, see on kosmiline. Seega ei saa see olla ainult nendele inimestele, kes siin maa peal liiguvad, elavad ja käivad, vaid ta peab hõlmama elu kogu tema kosmilises terviklikkuses. Alla läinud põrgu hauda läks ta vabastama neid hingi, kes olid sinna kosmilisse vanglasse kängitsetud oma universaalsete kosmiliste seaduspärasuste rikkumise pärast ehk Jumala käskude eiramise pärast. Ja teisest küljest meie inimesed teame väga hästi, mis on hingepiinad, mis on hingepõrgu. Tuleb meelde üks väga tore vestlus kahe inimese vahel. Üks rääkis hingest ja hingeelust. Teine oli primitiivne materialist, kelle mateeria piirdus silmaga nähtava ja käega katsutavaga ja ütles, et mingit hinge pole olemas. Aga samal ajal oli tal kõhuvalu. Ja siis võiks inimeste käest tihti küsida, kui kõhuvalu ei ole, aga sul piinad on, et mis sul siis valutab? Et ka see inimene, kes hinge ei tunnista, hinge piinu kogeb küll. See peaks panema meid jälle selle teema üle mõtlema. Ja see tõttu inimese tasandil tuleb Jeesus Kristus vabastama meid ka hinge piinadest ja hinge põrgust ja tooma sinna jumaliku rahu ja selgust. Ja see jumalik kosmiline dimensioon annab ingel võime üle seista selle maailma kohutavatest asjadest. Kui ei oleks seda inge rahu ja seda teadmist, seda oli eriti hea jälgida nõukogude ajal, kuidas kristlased, kes elasid aktiivselt kirikuga, nende peale ei hakanud mingi propaganda. Ütleksime siis moesõnu kasutades, nad olid vaktsineeritud vale vasta ja kuna nad hoidsid oma hinge ja hoidsid seda selgena, siis hinge puhtus tagas ka nende selle niisuguse ideoloogilise puhtuse ja selguse, mis tahes poliitiline ideoloogia ei jõudnud nendeni, ei vallutanud nende meeli mõistustega, ei saanud nende maailma vaateks. Niivõrd tõsine on siis see teema. Ja siis jõuame kõige olulisema päevani, see on siis pühapäev. Palmipuude püha oli siis esimene pühapäev ja kaheksas päev on siis ülestõusmise pühapäev. See tõttu on ka arv 8. Ka püha arv, see on uue maailma arv. Mis on siis erinevus selle kahe pühapäeva vahel? Kui esimene alustas seda teed, et tuleb läbida üks niisugune meeleparanduse tee, Jumala poja kannatustee kaudu, inimene mediteerib läbi inimeseks olemise kannatuse tee, sest Jeesuse Kristuse isikus on kokkuvõtte ja arhetüübine esitatud, millel on sündinud ka kogu kristlik kultuur, inimolendi tee siin maailmas, oma ideaalis. See on see, et peab omama selget mõistust, et peab tunnistama tõde, et peab julgema võidelda vale vasta. See tähendab konflikte elus. Et sa oled aus, et sa võtad Jumalalt vasta neid andeid, mis on vaja, et püsida, et sa suudad armastuses ohvrit tuua. Ja viimane ohver on ju inimese enda elus see, et ta peab ju loobuma oma elust, mida me kogeme füüsilises kehas olemise läbi. Kas sa tahad või ei taha, sõltumata sinu maailmavaatest, sinu teaduslikest kraadidest, oleme me kõik surelikud. Me peame andma ära elu enda käest ja läbima selle viimase ühel jubedamalt teisel lihtsamalt ülemineku ajalisest igavesse. Meie sellest elu ohverdamisest ei pääse, aga on suur vahe, kas me sureme lootusega või sureme ilma lootuseta. Ilma lootuseta suremine ongi hinge põrgu. Ja nüüd Jeesus Kristuse üles tõusmine. Meil on lisukseid intelligente küll, kes kartes oma enda egost loobumist, mida endaga kaasa toob uskumine Jumalasse ja lootmine Jumalasse, sest sellega tunnistame millegi kõrgemust oma enda egost. Võtame nüüd Jeesuse Kristuse isiku. Jeesus Kristus, pantokraator, kõige vägevam ja tema kujutamine algkristuses ja õnneks on see säilinud arhitektuursetes elementides nagu võimas kirikukunst. Eriti võimsad on romaani kirikute absiididel Jeesuse Kristuse kujutamine. Sitsiilias, Cefalus, Monreales, seal on nii võimsad mosaiigid. Te lähete kiriku ukse peale, tõstate pilgu, 9-meetrine Kristus avatud silmadega vaatab teile otsa, ennem kui te aru saate, te olete varisenud põlvili. Sellega lööb teid lausa põlvili. Alles põlvili olles taipate, et midagi juhtus. Kõige vägevam. Algkristuses kujutatigi Jeesust kõige vägevama surmavõitjana, pantokraator. See, kellele kuulub kõik vägi ja võim kogu loodud maailmas, see tähendab universumis. Kuningas, valitseja, kelle ees inimene tajub oma väiksust, ka oma tühisust. Ka oma tühisuse tajumiseks peab olema hinge suurust. Sellest algab kõik. Sellest algab inimese kasvamine, meeleparandusprotsess. Ja Jeesus Kristus on ju ka öelnud selgelt, ma ei ole tulnud teile rahu tooma, vaid mõõka. See tähendab võitlust, aga mõõk sümboliseerib ka kõiki kõrgeid väärtusi, millest me siin oleme küll nüüd rääkinud. Ja Jeesuse Kristuse kuningavalitsus. See kuningavalitsus tähendab, et me peame säilitama Jeesuse Kristuse kujutamise nii kujutavas kunstis, mis on äärmiselt oluline, kuna see on silmaga nähtavalt inimese ette pandud kui portree. See on suur vastutus kujutada Kristust. Ja kui me nüüd teeme Kristusest, sellest kohutavast Kristusest, kelle peale karjus omaaegne poliitiline ja vaimulik võim löö risti, metsikus raevus vihati teda tõe välja toomise eest. Kui me mõtleme Jeesuse käitumisele, templi puhastamine, viigipu needmine, sõnavahetused variseridega, siis kas me võiksime öelda tänapäeva mõistes, et Kristus oli väga meeldiv inimene, armastusväärne? Kas me kannataksime Kristusega kohtuda? Mõtelgem järele. Kas see on armas Jeesukene ja üldse nimetada Kristust Jeesukeseks? See on tema tegemine väikseks, et ta ei oleks meile nii ohtlik. Ja selle tõttu isiklik vahekord, mida me nii väga rõhutame, et isiklik vahekord Kristusega. Me ei saa teha Kristusest siis ohutut armast, natukene vesist niisugust inimtüüpi, kes nutab meiega koos. Selline Jeesukene ei ole meile ohtlik. Meile on ohtlik, õieti meie pahelisele küljale on ohtlik meie egole. Jeesus Kristus kui kuningas, valitseja. Ja siin on üks oluline mõte, mis meie viimaste sajandite kristliku usu käsitlemisel on puudujääk. Kui kogu rõhk on olnud ainult isiklikul vahekorral ja kõrvale on jäänud koguduslik mõiste meie ja siit tulenev kuningavalitsuse järel mõiste riik, impeerium, impeeriumi alus, sest Rooma impeerium, kui ta vanad jumalad lagunesid ja uus tunnetus oli tulnud Kristuses, siis impeerium selleks, et püsida, klammerdus kiriku külge, sest kirik kehastas ainu jumala ainu valitsust Kristuse kuningavalitsuse läbi. Seega on jumalast seatud riigikord monarhia ja see väljendub ka meie isa palves, sest kas me üldse mõtleme tõsiselt, mida need sõnad tähendavad? Meie isa, kes on taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Ei ole kuskil öeldud minu tahtmine, ei ole kuskil öeldud rahva tahtmine, vaid Jumala tahtmine. Ja panite veel tähele, meie isa, kes Me oleme harjunud ütlema, meie isa, kes sa oled taevas. 19. sajandil on Itaalias välja antud palveraamat, kus meie isat taevast jumalat tekstides teietatakse, viisakusvorm. Meie isa, kes teie olete taevas, teietamine. Monarhile ei sobi öelda sina. Ja ma nägin ka toredat meie isa palvet Lüganuse kiriku pastoraadis, oli seina peal, meie isa, kes on jäetud üldse ütlemata see isikuline pöördumine. Ka see on väga tark. Et võib-olla oleks tark see sinatamine Jumala suhtes ära jätta. Ka inimsuhetes mõjub hästi teietamine ja mitte sinatamine. Ka selles peaks olema monarhistliku mõtte üks niisugune sisu igapäevases inimsuhete maailmas ja sellega koos kaasneb ka Jumala austuse ülekandmine teisele inimesele, kes teie, mu härra. Ja on tore, kui sõpruskonnas säilitatakse ka lähedaste sõprade vahel sõna teie. Ja mitmed inimesed on rääkinud oma vaimulikus arengus seda päeva, kui nad äkki on hakanud oma isa ja ema teietama. Äkki nad tunnevad, et ei sobi öelda sina. Ja see on olnud ka siis kristliku elu mõju ja kirikuga koos elu mõju, kus tajutakse Jeesuse Kristuse kuninga valitsust, pantokratoori, kõige vägevamat, kes vaatab oma silmadega sinust läbi. Selles mõttes ka ühelt poolt, kui Tallinna Kaarli kiriku kööleri maalitud Kristus on kõigiti tore, aga kui natukene norida kristliku kunsti dogmadest lähtuvalt silmade kallal, siis on kahjuks ka sellel iseenesest väga toredal pildil ja toredal Kristuse kujutamisel silmad kahjuks natukene nagu udustatud ja ei ole niisugused päranipupillid, mis vaatavad su põrmu. Kas see on selle valesti mõistetud armastus, et ka Jumal ei tohi meid liiga rangelt vaadata või? Mis selle kõige kohta võib öelda? Seda sama, mis ainult ise enda kohta peeglisse vaadates. Oh, mind õnnetud inimest! Hea, kui sellest arugi saan, missugune on minu tõeline ja tegelik olukord ja ainukene lootus on klammerduda selle Kristuse kuninga valitsuse alla, see tähendab kooselu kirikuga ja osa saamist lihaks saanud sõnast, see on armulaua sakramendist ja selle vastuvõtmiseks ennast ette valmistada meeleparanduse patukahetsuse läbi, selles on üles tõusnud Kristuse kui lõplikult valgustatud mõistuse hoiak meie seisundi suhtes mitte ainult siin sotsiaalses ühiskonnas, vaid universaalses universumi mõttes. Ja need on paraku üks tervik. Austatud raadiokuulajad, me oleme alati oma esinimisi nimetanud aruteluks ja mõtiskluseks. Propaganda vajab teissuguseid meetodeid, ajupesu meetodeid. Meeleparanduse tee, meditatsioon läbi kannatusnädala on teissugune tee. Omada selget mõistust ja tugevat hinge, mis on suuteline igasugusele ajupesule ja manipulatsioonile vastu seisma. Tõde ja ainult tõde ja ainult tõde. Ainult tõde teeb vabaks. Tõe nimi meie kultuuri arhetüübis on Jeesus Kristus, Jeesuse Kristuse isik. Kristus on üles tõusnud. Kristus on tõesti üles tõusnud. Seda hüüatust üles tõusmispühadel kuuldes tajume seda plahvatavat rõõmu, aga ühtlasi ka võitu, kõige selle masendava üle, mis siin maailmas on. Ülestõusmise jõudu kõigile. Stuudios arutles teoloog Einar Laigna.
Olemine.
Ja olemas olemine.